Dobrý večer. Chci vás všechny přivítat na našem silvestrovském setkání, které na starost letos dostala mládež. A my jsme se rozhodli, že celé to setkání budeme věnovat přátelství a nějakým způsobem tak možná povzbudit sounáležitost nebo to naše propojení tam v našem společenství. A tak jsme se rozhodli, že všechny prvky, které budou v tomto setkání, budou nějakým způsobem souvisit s přátelstvím a s pomocí druhému člověku. Je to otázka, kterou jsme se rozhodli položit několika lidem z různých generací, aby mluvili o tom, kdo jim letos pomohl. Když jim bylo těžko, když potřebovali blízkost člověka, tak kdo jim byl na blízku. Takže budeme mít takové rozhovory s lidma z různých generací. A takovým způsobem se budeme moct ohlédnout za tímto uplynulým rokem. A teď budeme zpívat píseň Kdo na kolenou klečí. Píseň 515, ne všechny písně budou ze zpěvníka, nebo ty slova budou jiné než ve zpěvníku, tak se můžete dívat na zeď. Pokud nedovidíte, tak si možná sedněte trošku blíž. Děkuji.
Dovolte mi teď na úvod říct pár slov k přátelství. V mém životě mají přátelé důležité místo. Jen těžko si dokážu představit svůj život bez přátel, bez těch mých přátel. Život bez těch přátel mě připadá úzkostlivý a nahání mi strach. A tak jsem přemýšlel, kdo je můj přítel, jaký je rozdíl mezi nějakým kamarádem a nějakým mým přítelem. Přítel mě zná a já znám jeho. K tomu programu, který nás bude čekat, tak mimo jiné se podíváme i tak na takové video, kde jsme některé z vás požádali o příspěvek taky k tomu tématu přátelství a tak možná některé věci dnes zazní vícekrát. A myslím, že to nevadí. Přátelé ve svém životě beru jako velký dar, to velké požehnání. Když se podívám zpátky, tak si uvědomuji, kolik jsem měl přátel, dobrých přátel a kolik jich mám. S každým z těch mých přátel byl vztah trochu jiný. Ty vnější a vnitřní rysy se lišily. S někým jsem proseděl hodiny v čajovně, s někým jsem dlouho postával na rohu nějaké ulice, s jiným jsme obcházeli neustále dokola ten stejný blok budov a vždycky znova a znova to stejné místo. Důležité bylo, že jsme tam byli my dva spolu. S dalším bylo úplně jedno, kde jsem byl. Stačilo, když se naskytla nějaká chvíle, kdy jsem mohl se s ním zamýšlet, povídat si, sdílet se. S každým z těch přátel platilo, že jakoby přestal existovat čas. Prostě jsme byli spolu, tak jsme měli o čem hovořit, měli jsme co spolu dělat. Občas zazněla slova, tak ještě jednou to tady obejdeme a pak už půjdeme domů. Nebo pojedu až tou příští šalinou. Ale tato slova často nenacházela naplnění. Čas pro nás v tu dobu nebyl. Přes tyto vnější rozdíly a odlišnosti našich starostí a radostí, jsou tyto vztahy v něčem podobné. Vztah s přítelem je velice intenzivní. Jde do hloubky nitra nás obou. Mých přátelství vždycky byla důležitá upřímnost a pochopení. Proto taky nemůže být každým mým přítelem. Ne každý mne chápe, ne každý má tu trpělivost mě vyslechnout. Ne každý mne zná to dobré, ale i to zlé. A když to zná, tak přesto se mnou se trvá a neopouští mne. A někdy je on, ten můj přítel, právě ten z nás dvou, kdo i když já vidím jenom to zlé, tak vidí stále to dobré ve mně a okolo. Přemýšlím, že mezi mými přáteli a vámi je možná ten rozdíl, že před nimi bych neměl problém o těchto věcech mluvit. Ale jen tak před lidmi může být nepříjemné některé věci říkat. Zkusil jsem si představit přátelé v nějakém obrazu. Napadl mě obraz cestovatelů. Nejlépe na horách, na puťáku. Dva přátelé spolu vyrazí na hory. Na zádech mají těžké baťohy, plné samozřejmě důležitých věcí. V našem případě různých starostí a radostí, které prožívají. Možná mají mapu, možná tuší, kam jdou, možná ta mapa absolutně neodpovídá skutečnosti. Důležité je, že jsou spolu a že se rozhodli, že spolu někam vyrazí. No a když jeden na ty věci nestačí, ten baťoch nějaké to ráno je příliš těžký, tak nějakou věc může vybrat a dát ji tomu druhému, kterému se zrovna udělalo místo v jeho baťohu. A tak se náklad rozdělí a mohou pokračovat dál v cestě spolu. No pak se zase stane, že nějaký další den se tomu, který dříve pomohl, se stal nějaký problém, něco je moc těžké. A zase se může podělit s tím svým přítelem. A tak spolu přátelé putují životem a neustále se takhle mění nebo sdílejí starosti a radosti. Jenže někdy je situace těžší. Někdy nejenom, že nezvládám nést ten svůj baťoch, ale nezvládám už ani sám sebe. Má hříšnost nade mnou vítězí a já ztrácím kontrolu. Jeden takový příběh bych teďka rád přečetl z Bible. Je to příběh, který je z evangelií, nachází se ve více evangelií a bych jej přečetl z Marka 2. kapitoly od začátku. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, tedy Ježíš, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš. Prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Ochrnutý člověk na nosítkách. Pomoc je na blízku. Ježíš přichází do kontextu tohoto člověka. Ale stejně je mu tato pomoc nedostupná. Je ochrnutý, nemůže se k němu dostat. A i kdyby chodil, tak je pro zástup nemožné dojít ke Ježíši. Jsou tam však ostatní lidé. Nepíše se o nich, že jsou to přátelé, ale minimálně se tak chovají. Berou ho na jeho nosítkách a nesou ho k domu. Ani oni nemůžou projít. A tak se vydávají na střechu. Rozebírají střechu a dostávají se k Ježíši. Dělají maximum pro to, aby nemocnému ochrnutému bylo možno pomoct. A co víc, nejenom, že rozebírají tu střechu, ale když Ježíš uvidí, tak říká, že pro jejich víru se mu odpouštějí hříchy. Ježíš jej uzdravuje a ten ochrnutý odchází. Tak jsem si říkal, že takové přátelé bych chtěl mít. Aby když Bůh hledí na mou bídu, na mou nevěrnost, na mou hříšnost, když já už nevidím žádné východisko, tak Bůh může vidět víru a věrnost mých přátel. Nyní budeme zpívat píseň, jak úžasná musí ta láska být. Píseň číslo 84.
Tak vítejte v naší takové obývačce, obýváku. Já ještě jednou zopakuji tu otázku, kterou jsme našim hostům, přátelům položili, aby zkusili popsat situaci v tomto roce, která se jim stala v tomto roce, že jim bylo těžko a potřebovali blízkost nějakého člověka a někdo přišel a pomohl jim. Tak aby zkusili přiblížit nám nějakou takovou situaci. Tak nevím, jestli chce někdo z vás začít, nebo Šimone, když máš ten mikrofon v ruce.
Dobře, takže já začnu. Já jsem to pojal trošku z pracovní oblasti. Zažil jsem jednu takovou událost, která u nás v práci kolegové říká, že se stane tak jednou za 5 let. Mně se stala vlastně asi tak možná rok potom, co jsem nastoupil do té pozice, kde jsem byl. Moje práce spočívá v tom, že poskytujeme servis určitým zákazníkům v Dánsku a patří do toho i vlastně taková pohotovost mimo pracovní dobu, takže někdy to vychází tak, že jednou za měsíc člověk musí být týden v kuse na telefonu a když se něco děje, tak kdykoliv musí zapnout počítač a spravit všechno, pokud možno hned a co nejdřív. A mně se stalo, bylo to někdy v únoru letos, že jsem měl tuhle událost a nejenom jednu, ale hned 2 zároveň. A zažíval jsem opravdu takovou těžkou chvíli, protože člověk není stroj a může dělat na jednom problému, na jednou a ne na dvou, ale firemní procesy byly nastaveny tak, že v ten daný okamžik jsem tam byl já na to, abych ty problémy oba vyřešil. A opravdu jsem nestíhal, tak jsem si vzpomněl na jednoho kamaráda, který jenom tak mezi řečí jednou, když jsme byli na nějaké firemní akci, tak říkal, ať mu kdykoliv zavolám, že není problém. A říkal jsem si, jo, to jsou jenom takový ty řečnický obraty. A tak jsem mu opravdu zkusil, sebral jsem rohu a někdy v 1:30 ráno jsem mu zavolal, že fakt nestíhám a že bych potřeboval pomoct. A on říkal, jo, v pohodě. A tak jsme tam zažili spolu takový zvláštní čas. Sice nebyl nějaký velký čas na nějaký projev velkých díků, ale když to zkrátím, tak někdy v 5:30 ráno, když jsme šli spát, potom, co se to všechno vyřešilo, tak jsem mu řekl, že mu moc děkuju, že takovýhle kolegu jsem si vždycky přál a on mi řekl takovou věc, kterou si budu asi furt pamatovat. On řekl, že to nedělal, protože je můj kolega, ale protože se cítí být mým kamarádem a přítelem, protože on neměl vůbec povinnost, mohl říct, jo, tak hodně štěstí, já jdu spát, já jsem unavený fakt. A on to neudělal a prostě tam se mnou strával takhle celou noc pracovně a od té doby musím říct, že jsme si navzájem blíž. Já teda, jak kvapka říkal, že kamarádi spolu chodí do čovny, tak my teda na čaj nechodíme teda, no. Protože já jsem přece jenom z Plzně. Ale musím říct, že tato událost i sám musím říct, že jsem si říkal, tak takhle bych chtěl, abych se lidi ke mně chovali, ale pokud já se nezačnu takhle k ním chovat taky, tak nemůžu čekat, že oni se takhle budou chovat ke mně. Takže v tom byla pro mě ta škola, že jak chci, aby lidé jednali se mnou, tak já mám jednat s nima. Tahle ta těžká hodinka, kterou jsem měl, vlastně znamenala pro mě to, že jsem našel jednou super kamaráda, nejenom kolegu.
Díky. Já bych se možná zeptala jednu doplňující otázku, že bylo to pro tebe lehké nebo těžké zavolat mu, když jsi potřeboval tu pomoc? Jako stálo tě to nějak, jsi se musel přemoct, poprosit ho pomoc, nebo to bylo úplně přirozené? A
tak myslím se ve mně takové věci, jako že, že úplně asi to byly okamžiky, kdy jako tam hrozily nějaký velký, dalo by se říct, třeba i, já nevím, jak to funguje přesně na těch vyšších, jak to tam funguje mezi zákazníkem a firmou ty vztahy, ale myslím, že nějaký určitě tisíce eur určitě by tam nějaký pokuty pro firmu byly, takže musel jsem asi, říkám, asi 20 minut jsem sbíral odvahu, protože není to úplně normální někomu v kolem půlnoci zavolat, že jo, takže jo, určitě jsem s tím bojoval, no, s tím letím.
Jo, díky. Tak děkujeme. Komu předáme slovo?
Filipku, ty tady seš tak na kraji. Mohl bych tě poprosit, že bys pokračoval?
Aha, mně se stala taková věc, že já chodím vždycky třikrát týdně do florbalu a tam mám různý třeba kamarády a tak a ono najednou mě se dva kamarádi začali posmívat a tak a bylo to takový nepříjemný a tak a prostě a pak přišel ještě takový jiný kamarád a on prostě se ke mně choval normálně a tím mě, on byl taková celkem jako silná autorita v tom, tak a tím mě pomohl, protože se k ním nepřidal a tím mě pomohl i, že prostě se ke mně choval normálně, takže mě třeba normálně tam přijímal a tak, takže třeba, kdy mě oni třeba říkali, že tam třeba nemůžu to dělat a tak, tak on tam, tak on třeba řekl, že klidně můžu a tak.
Že se nebál vlastně riskovat možná ten svůj vztah k těm lidem a asi tě zastal, nebo se s tebou kamarádil. Jo. Děkujeme.
Tak když už máme ten mikrofon tady na pravé straně, tak já bych pokračoval s Petrem, jestli můžeme.
Já než bych chtěl opomenout rozličnou pomoc přátel v uplynulém roce, kterou jsme od nich mohli dostávat, ale když jsem se zamýšlel nad tím, s čím se s vámi rozdělit, tak jsem šel trošku do minulosti. Musím říct, že v našem období jsme prožívali nesnadné období, kdy jsme očekávali pomoc. Po určitém čase pomoc přišla, ale bylo zvláštní, že přišla zcela jinak, než jsme očekávali. Aniž jsme to předem konzultovali, tak naše dcera nás postavila před hotovou věc a to, že u nás ubytujeme na jeden rok mladou Američanku, která na místním gymnáziu měla vyučovat angličtinu. Přes naše pochopitelné počáteční obavy toto společenství s ní velmi dobře fungovalo. Američanka, která přišla do naší rodiny, byla člověkem velmi milým a skromným. Stala se naším třetím, v té době dospělým dítětem a naším dětem se stala dalším sourozencem. Kimberly se nám stala blízkým člověkem, který potřeboval nás a kterého jsme mohli s láskou přijímat i my. Za celou dobu jejího pobytu u nás nedošlo k jedinému problému v našich vztazích. Snad v jediném jsme se, a to dodnes, nezhodli. My tvrdíme, že to byla ona, kdo si dal jako první nohy v obývacím pokoji na stůl. Ona naopak tvrdí, že jsme si nohy na stůl dali jako první my a ona až po nás. Velmi zvláštní chvíli jsme však prožili asi po půl roce našeho společného soužití. K Kimberly se tehdy rozhodla, že nám uvaří večeři. Tím začal velmi zvláštní večer, kdy nám i se slzami v očích vypověděla příběh svého života. Když to velmi zestručním, tak ona již po základní škole musela odejít z domu a jak na střední, tak na vysoké škole se o sebe musela starat sama. Celé svoje vyprávění uzavřela větou, kterou slyšíme dodnes znít v našich uších, že teprve u nás poznala, jaké je to žít ve funkční rodině. Tak si asi umíte představit, jaký život měla a co jí v životě scházelo. V té chvíli jsme mohli prožít zvláštní ujištění, že to, že se dostala do naší rodiny, nebyla jenom prostá souhra náhod. Kimberly potřebovala rodinu a my jsme dostali přítele. Jaká dokonalá boží režie. Ještě bych, jestli nezdržuju, řekl jeden příběh, jedno setkání. Další člověk, který se dostal do naší rodiny, byl mladý muž, který byl v té době v nedaleké posádce na roční vojenské službě. Dostal na nás kontakt a tak se jednoho dne objevil v našich dveřích. Od té doby, kdykoliv mohl, tak nás navštěvoval. Choval se zcela přirozeně, jako doma, debatoval s našimi dětmi, spolu muzicírovali, o všechno se zajímal, vždy měl co říct a my jsme byli za něj velice vděční. Zhodli jsme se na tom, že to bylo jedno z nejkrásnějších období, které jsme tehdy prožili. Vojna mu skončila a naše kontakty se omezovaly pouze na občasná přání, telefonáty. Docela nás překvapilo, když se nám po 25 letech od té doby ozval a zavolal, že bude v Brně, jestli bychom se mohli sejít. Setkali jsme se a mohli jsme prožít něco podobného, co jsme prožili s Kimberly. Po 25 letech nám vylíčil, co prožíval v osobním životě právě v období, kdy byl na vojně. Hovořil o svém vztahu k Pánu Bohu, mluvil o svém osobním životě. Celých 25 let vnímal jako dluh to, že nám o sobě tehdy téměř nic neřekl. Měl pocit, že od nás pouze bral, ale nic nám nedával. Jak zvláštní. My jsme naopak prožívali, že obohacoval on nás. Dávali jsme mu jenom obyčejné srdečné přijetí a radost z každého setkání. Je to a byla to zvláštní situace. Přijímáme a přitom dáváme. Jak je to možné? Jak to Pán Bůh dělá, že dva v nouzi se navzájem obohatí? Snad by se dalo říct, že vezme jejich srdce a nakloní je k sobě. Když jsem o tom přemýšlel, napadl mě text z epištoly k Židům. S láskou přijmejte i ty, kdo přicházejí odjinud, tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Tak my jsme vděční za tyto anděli, kteří se objevili v naší rodině.
Díky. Mně se teda líbí, Petře, jak si to poňal z té jiné strany, že když vlastně pomáháme někomu, tak tím můžeme jim i získávat nebo dostávat taky pomoc.
To bylo i pro nás překvapení.
Díky. Hanko, můžu tě poprosit taky o tvou zkušenost?
Tak já teda taky nemám úplně přímo příběh z tohohle uplynulého roku. Je to z uplynulých pár let a jsem moc ráda, že jsem dostala tuhle příležitost tady promluvit, protože už delší dobu jsem cítila, že bych jako ráda tady k vám promluvila a nevěděla jsem jak. Já mám hodně pestrý život, takže pomoc jsem potřebovala ve svém životě nejednou. Moje maminka mi vždycky říkala, že je dobrý se nespolíhat na druhý lidi a spolíhat se jenom sama na sebe, protože druhý lidi vás občas zklamou a pak to hodně bolí. Ale já jsem si zažila, že na jednu stranu je to pravda a na druhou stranu si člověk sám, úplně sám taky nevystačí. Mám blízký lidi, svoji rodinu a ty úplně nejbližší, ale i přesto vnímám to, jak je pro mě důležitá určitá komunita, určitý větší společenství lidí. Já nejsem původně z Brna a když jsme se do Brna přistěhovali, tak najednou jsem tady neměla žádný společenství věřících lidí, do kterého bych patřila. A chvilku jsem se ho snažila hledat, ale potom jsem si řekla, že asi je na čase, abych byla prostě dospělá a že si vystačím sama a nepotřebuju, aby mě někdo pořád vedl za ruku. Jenže to mělo za následek to, že jsem se Bohu jedině vzdálila. A tak jsem hledala dál a nějakou shodou okolností jsem prostě vyhledala kontakt na Honzu a Soni, kazatele z tohohle sboru a zavolala jsem mu a sjednala jsem si s ním schůzku. On mě vyslechl, podpořil mě a uvítal mě ve vašem společenství. Zažila jsem tady obrovské přijetí a chtěla jsem vám říct, jak je důležitý opravdu každý váš úsměv, vaše podání ruky, každý slovo, a který s novým člověkem tady prohodíte. Někdy to je opravdu hodně zásadní a to se stalo i mně. Ucítila jsem velký přijetí a to, že někam patřím. Tady to shromáždění, opravdu úžasní a výjimeční kazatelé, všichni lidi, kteří sem patří a chodí, biblické, modlitební společenství, večírky, dorost, besídka, sbor, který tak nádherně zpívá a malý zboreček, který zas nabízí dětem uplatnění a lásku ke zpěvu a k chválení Boha. To je všechno opravdu mimořádný dar a v tom všem já vidím obrovský působení Ducha Svatého. Tohle místo se stalo mojí druhou rodinou, mým domovem. A mám pocit, že tady mám vždycky se na koho obrátit, že vždycky mám nebo najdu tady někoho, s kým si můžu promluvit. Tímhle vlastně, že jsem přišla do tohohle sboru, to tak nějak teprve začalo. Stalo se nám, naší rodině, to velké požehnání, že jsme se mohli i nastěhovat tady do předního domu, kde tohle velké požehnání a přátelství jenom pokračuje. Tím, že teda tady bydlíme, tak se mi podařilo se hodně zblížit s našimi sousedy. Opravdu všichni do jednoho jsou taky úžasní lidi, protože samozřejmě jsou z tohohle sboru a zažíváme tam taky takový velký přátelství a společenství a blízkost. A tak, když jsem zažívala další opravdu hodně, hodně těžké chvíle, například v zaměstnání, kde se mi dostávalo velkého příkoří a byla jsem tím tak ochromená, že jsem se nedokázala bránit a ani jsem nedokázala bránit ty lidi kolem mě, tak my lidi, jako je Noemi, Maruška a Danda a Soni, podali pomocnou ruku. Vytvořili se mnou prostě krizový plán a pomohli mi z té situace uniknout a všecko tak nějak napravit. Zrovna tak se mi dostávalo pomoci, když jsem byla hodně zdravotně zatížená svým těhotenstvím. Moje tělo to zdravotně nezvládalo a Bylo to pro mě hodně těžké, jak fyzicky, tak psychicky. Tyhle ženy mě navštěvovaly a dodávaly mi podporu, pomáhaly naší rodině. Rozhodla jsem se je zmínit proto, protože, jak mnozí víte, tak já přicházím z katolického prostředí, kde vlastně je kněz, který je takovým středem vlastně farnosti a který teda žije v celibátu, nebo měl by žít v celibátu, nemá rodinu, nemá potomky obvykle. Tak pro mě je takový hodně zajímavý a důležitý, že jsem zažila to, že nejenom úžasní kazatelé mohou být ve sboru, ale i vlastně jejich ženy můžou být pro lidi velkým požehnáním. A není to tak, že by vlastně ta žena toho kazatele tu pozornost, kterou má věnovat vlastně těm svým lidem ve společenství, že by mu ji jakoby ubírala, jak já jsem si dřív představovala. Tahle žena kazatele pro mě najednou znamená pramen moudrosti, podporu, takovou soustavnou, konstantní, můžu se vlastně na ní se svými starostmi obrátit a vnímám, že to, že vlastně kazatel má svoji ženu a rodinu, že to požehnání se jakoby tím násobí. Tak to je pro mě takový, to jsou myšlenky, kterými vlastně přišly v souvislosti s tímhle tématem. A já jsem tady mezi váma zažila velkou pomoc, duchovní, psychickou i hmotnou. A to jak v nějaký velký nouzi, ale tak i takovou jako konstantní, co se týká běžných starostí. Že se tady vždycky mám na koho obrátit a že si můžu o tom promluvit. Takže v tom vidím působení Božího dobra a ducha, takový požehnání a opravdu takovej dotek nebe. Vždycky, když na to myslím, jak je mi tady mezi váma dobře, tak si umím představit, jaký to možná potom bude v nebi. Chtěla bych za to poděkovat Pánu Bohu i vám všem a vyprošuju vám požehnání, aspoň takový, jakýho mě a mojí rodině se tady dostalo. Ale samozřejmě, že jsou i chvíle, kdy člověk jako nemá ty přátele kolem sebe, nehodí se to, nesebere odvahu se na ně obrátit, ale v tuhle chvíli je pořád tady vedle nás Pán Bůh, na kterého se můžeme kdykoliv, v kterýkoliv situaci obrátit. Takže to se snažím připomínat v těch chvílích dobra, že to dobro působí on skrze ostatní, ale i v těch chvílích úplný samoty a temna. A někdy to třeba ani necítím, ale pořád prostě se snažím k němu volat a vědět, že je tady kolem nás, že to je ten opravdový 100% přítel, který nás nikdy nesklame a neopustí.
Děkuji, Hanko. Já bych ji za sebe řekla, že jsem moc vděčná za to, že jsi se k nám tak nějak přišla nebo tě spadla z nebe, jako takový dar to vidím a vážím si to naše přátelství, sousedství, že můžeme být tak spolu i tví kluci a Mirek, tak jsem ráda, že tady mezi námi seš. No, vítej.
Tak já jestli můžu poprosit na závěr sestru, dovolím si říct Faninku.
Tak ode mě to bude trošku z jiného soudku, bude to teda z posledního roku, když jsme vyklízeli byt tetičky pod Hráské, tak ona tam měla takový starožitný nábytek. Pája se Zdeňkem nám přišli ten nábytek nafotit, bratr potom odnesl ty fotky do bazaru, a potřebovali jsme to zpeněžit. Ovšem, tam nám bylo řečeno, to bylo prosinec, leden, že není sezóna, že to můžeme klidně přivést, ať si určíme cenu, odhadneme, a že to tam můžeme nechat 3 měsíce, no ale když něco nám budou účtovat za pronájem, ale když to se neprodá, tak si to budeme muset odvést zpátky. Že sezóna je tak na jaře, kdy to lidé budou potřebovat na chalupy. Tak jsme začali mít velké starosti. Zatím jsme teda třídili a chystali to, co budeme moct odvést na různá místa, do ekotvoru, do sběrny a tak dále. Měla jsem jednu kamarádku, které jsem nabídla, protože tam byl šicí stroj, zakoupený v roce 1939, byl v takové krásné skřínce, a tak jsme to různě nabízeli, nikdo to nechtěl. Ani Vietnamci ne, trh byl nasycen. Tak jsem ještě se zeptala Marušky, jestli by to třeba nechtěla, tak se na to přišla podívat. Stroj si nevzala, ale protože už jsme rozbili kredenc, který byl dělaný na zakázku, a byla to tak poctivá práce, že nám bylo líto pořezat také psací stůl. Tak se Marušce nabídla, jestli by náhodou její syn nepotřeboval takový krásný stůl do dílny. Tolik šuflátek, vůbec se nevyklal. No tak nakonec skutečně syn přijel, stůl odvezli a byl tam pomoct jeden jeho kamarád. A ten potom nám vzkázal, že by se mu líbil ten nábytek, jestli by jsme poslali fotky. Tak jsme za radosti poslali fotky, ale že bydlí u tchyně a že se musí zeptat. Tak jsme s očekáváním byli celý napnutí. Ovšem, tato moje kamarádka o tom se zmínila jedné své kamarádce, kterou také já znám ze zaměstnání, a říkala, proč si mě to neřekla dřív, moje dcera touží po takovém nějakém starožitném nábytku do bytu. No, tak říkala, to je škoda. Tak seš druhá v pořadí, musíme dát přednost tady tomu pánovi. Ale přijďte se podívat, spěchá to. Tak přišla Martina s dcerou i s přítelem té dcerky. Já jsem předtím ten nábytek se snažila krásně saponem umýt. A teď tam jsem objevila, že ten nábytek je ze dvou druhů dřeva, dvě barvy. No bylo to nádherný. Naleštili jsme i stolky noční. Když přišli, tak jsem jim říkala, pojďte se podívat z dálky, jako na obraz. Tak se podívali. Tak nábytek se jim opravdu zalíbil. Vzali si, že si nábytek odvezou. Nabídli jsme jim, že je tam ještě postel, tu, že musíme rozřezat, jestli ji chtějí také. Takže si ji vezmou. Dva noční stolky, ty měly stejný motiv vyřezávaný jako ta postel. Tak jsme byli celý rádi. Ovšem, my jsme měli nachystané věci do ekodvora jeden den a už jsme to nestihli odvést, tak jsme nechali auto zaparkované na té dotyčné ulici a že to ráno odvezeme. Ovšem, ráno jsme přišli, auto nikde. Bratr se lekl, že ho někdo ukradl. No, ale šel na policii a zjistil, že auto bylo v noci odtaženo. Tak co teď? Tak jsme šli, bratr šel pro to auto, ovšem to nešlo nastartovat. A tak tento Pavel, on byl zároveň i stolář, co si brali ten nábytek, tak se nabídl, že nám to auto otáhne k nám. Tak jsme měli velikou radost, ovšem to auto se nepodařilo nastartovat a do dneška není ještě v provozu. Co ale teď s těmi bedny, co jsme měli nachystané do ekodvora? No, on se nám nabídl, ten Pavel, že nám to odvozí. Když pak odvážel ten nábytek a ptal se, co ho dáme dělat s tím zrcadlem? To byla taková toaletka, tam byly stolečky u toho, ještě tam byl prostor na květiny. No bylo to nádherné, byl to nábytek z první republiky. tak jsme říkali, no asi nám nezbyde nic jiného, než to pořezat. A on nám říkal, že by si to vzal. Tak jsme měli radost. Zbyl tam ještě ten šicí stroj. Už byla místnost taková prázdná a já říkám, nechtěli byste šicí stroj? No, že ano, ten teda naleštěný nebyl. No, tak nakonec z toho bytu už tam zbylo jenom pár věcí a ty nám potom odvozil do toho ekodvora. Tak vyprávím to proto, protože zatím vidím nejenom jako přátelství lidí, ale takovou boží režii. Takže se to nakonec podařilo.
Někdy se nám příteli stanou vlastně naprosto cizí lidi, nebo ještě nemusíme, že to nejsou ty ověřený přátelé, nebo tak.
Ano, bylo to, mám v srdci takovou vděčnost za celou tu režii boží, takhle. No.
Tak já vám děkuju a teďka bych poprosil o píseň Mámy a přítelé a vy můžete v klidu odejít.
Děkujeme, že jste našli odvahu sem přijít.
přátelství, to znamená mít v někom jistotu. Mít jistotu, že na toho člověka se můžu spolehnout. Ve všem.
Vztah, ve kterém se můžu s někomu svěřit, a když se může někdo svěřit mě, takže je to trochu o důvěře. Nebojím se nějak se tomu druhému otevřít v tom, co prožívám, a jsem rád, že takže on mě. Takže asi čím hlubší přátelství, tím větší důvěra, bych řekl.
Přátelství, to je pro mě něco jako rodina, je to určitě důležitý. Bez přátelství by to bylo celkem smutné.
Přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň. To řekl básník, zpívá to nějaká zpěvačka. A při tomhle slově se mě tohle vybaví. A pak se mi vybaví máme a přítele, v něm svou radost mám, když na rámě Boží spolehám.
Tak přátelství pro mě znamená něco, že mi je někdo hodně blízký, někdo, kdo mě má rád a koho mám ráda, je jeho.
To je něco, bez čeho se cítíš osamělý a potřebuješ to k tomu, abys nebyl.
Přátelství je pro mě, že se na někoho můžu spolehnout, když po něm něco chci, že je pro mě přítel, je pro mě oporou a zůstane se mnou vždycky, když potřebuji, když jsem sám, nebo když jsem úplně na dně, tak to znamená pro mě přátelství.
Co je pro mě přátelství? Přátelství je pro mě zvláštní vztah, ve kterém, i když toho druhého dlouhou dobu nevidíte, tak můžete navázat třeba po letech, jako by to bylo včera, co jste se viděli naposledy.
Přátelství je pro mě vztah s člověkem, kterého si vážím, vím, že se na něj můžu spolehnout, že mě neodmítne, třeba když mu něco odmítnu, a na druhou stranu je to člověk, kterého bych nerada zklamala a který pro mě asi hodně znamená.
Já bych o přátelství řekla, že to je jeden z nejvzácnějších darů, protože to je vztah mezi lidma. Tak, když je to přátelství, tak to je prostě drahokam.
Přátelství, to je vzácná věc, je to vztah, který člověku přináší to, že přátelství není sám, ale je to náročná věc, protože musím respektovat toho druhého. Nemůžu v přátelství chtít, aby respektovali jenom mě. A musím neustále myslet na ta biblická slova, že chceme-li žít mezi lidmi tak, aby se nám dobře vedlo, musíme se chovat tak, abychom toho druhého, zejména přátele, měli za lepší, než jsme sami.
Chtěla bych být věrným přítelem, spolehlivým, na kterého by mohl se člověk, teda ten můj přítel, obrátit a abych dovedla i naslouchat a pomoci.
A možná to je trochu zprofanovaný jako pány Ježíš, abych uměl naslouchat, abych uměl poslouchat, abych byl pro lidi takovou možná trochu vrbou a zároveň měl moudrost, jak je povzbudit, jak jim pomoct. A tak.
Já bych chtěla být přítelem pro ostatní tak, abych si oni třeba mě mohli důvěřovat, aby se mohli mi spolehnout, abych nebyla pro ně nějak nepříjemná a všechno.
Chtěl bych být přítelem, který je upřímný, který je laskavý, který dokáže tomu druhému naslouchat, který dokáže toho druhého chápat.
Tak přítel by chtěl být samozřejmě dobrý, chtěl bych, aby se na mě ostatní věděli, že se na mě můžou spolehnout.
Chtěl bych vždycky umět poslouchat, vždycky umět pomoct, vždycky být na blízku.
Prosím ještě Standu farníka, aby přišel taky.
Tak jak vidíte, našemu pozvání neodolalo spousta lidí. A tak načneme druhý blok. Otázka zůstává. Jaká je, nebo jak jsem prožil situaci nějakou, kdy mi bylo těžko, našel se přítel, případně nějak jinak formulován, jak se to hodí. Stando, mohl bych tě poprosit, že by si začal? Děkuju.
No, já když jsem si přišel toto téma, tak jsem si říkal, no, čemu já bych se mohl vyjádřit, zvlášť se týká letošního roku teda, nebo mělo by. A tak jako napadlo, jaké problémy může člověk řešit. Říkal jsem si, no, kdybych měl firmu, kdybych měl starost o zaměstnance, o chod té firmy a takhle, tam docela lehce může dojít k tomu, že člověk se dostane do problémů a pak hledá nějaké řešení a je rád, když se mu potká prostě nějaký člověk, který mu poradí, nebo nějaká událost, která mu ukáže nějaký jiný pohled a podaří se mu to vyřešit. To není můj případ. Řidič nejsem, takže jako nějaké cesty do zahraničí, kdyby mě kleklo auto v nějakém místě prostě málo přístupné a podobně, tak to taky ne. Zdravotní problémy v podstatě nemám, to musím poděkovat Pánu Bohu, že zdraví mě slouží dobře, to, že mě tady zabolí koleno a doktor mi to prostě obstřikne a mám pokoj, to je jako maličkost. Ale přeci jenom jsem si vzpomněl na jednu věc, která, kdyby jsme to dávali asi do bakaláru, by se mohlo nazvat diagnóza, protože to byla taková věc. My jsme měli možnost s manželkou se dostat do lázní, asi na týden se známýma, a já jsem teda vůbec poprvé teda do lázní, manželka podruhé, a samozřejmě jsme se na to chystali, to znamená, vybírali jsme si z těch možností, které tam byly, ty procedury a samozřejmě teda různé koupele a takovéhle věci, jo. Možnost si vůbec zaplavat v bazénu a takhle všecko, tak jsme to měli tak pěkně naplánovaný a úplně na poslední chvíli, pár dní předtím, než jsme měli odjíždět, tak mě se najednou na noze udělal takový zvláštní takový jaký flíček, který mě jakoby mokval a takhle. No a když jsem se tak na to trošku díval, tak mně to připadalo, že by to mohl být bercový vřed. Jsem si říkal, no tak to je teda hodně blbý. No, když jsem se zmínil manželce a konec konců v té poslední chvíli, když jsem s tím zaběhl rychle k naší doktorce jako vodní, tak ta se na to podívala a říká, no mohlo by to být i vzhledem k tomu, že já mám už dlouhodobě teda problémy se žilama. A ta říká, no nic, takže dáme, dala mě na to nějaký zásyp a prostě zalepila mě to s tím, že s tím teda můžu do vody a takhle. No ale samozřejmě v těch lázních bych takhle jako do vody nemohl, že jo. No a tak manželka ta z toho měla ještě větší strach, když měla pocit, že by to teda mohl být Bercový vřed, protože má sama zkušenost teda s tím, že se starala o tetičku jednu z našeho sboru, která už teda ale umřela, takže je to už několik roků. A ona měla Bercové vředy a manželka jí to různě ošetřovala takhle. A tak jako ví, co to je. No a tak s tímto jsme prostě odjížděli do těch lázní. Samozřejmě tam prvně se jde k lékařce, která dělá prohlídku celkovou a doporučí případně nějaké další jako procedury a tak. No takže my jsme už věděli, že to musíme zredukovat taky, takže opravdu jsme to zredukovali tak, abych teda neměl žádné procedury, kde bych měl nějaký pobyt prostě ve vodě s těma nohama, takže jenom ruce a podobně. No, zkrátka, ta se na to dívala, říkala, no nevím, co to bude, a tak jako to by nemělo být zalepený, to by mělo být tam ovázaný a takhle, ale jako ani koupat, nekoupat se, ani se říkala, ale jak se budu umývat, že tam jsou sprchy všude a tak. No prostě to byly problémy tam teda v těch lázních, ale jinak to bylo hrozně fajn, bylo to příjemné tam. No a když jsme odjížděli, samozřejmě zase ještě byla tam ta paní doktorka místní, říkala, ale každopádně s tím běžte teda na kožině, ať se to vyřeší a tohle. No a tak po návratu domů jsem navštívil kožní lékařku naši a ta se na to podívala a říká, to je dobrý, to je jenom ekzém. Takže mě na to dala teda mastičku, dvakrát denně to pěkně tam vetřit a jinak můžete se koupat normálně, jenom mýdlo na to teda nedávat, ale jinak se můžete docela normálně koupat. Takže mě vlastně vytrhla ten spaty tím, že to teda správně diagnostikovala a navrhla dobrou léčbu, že se to teda přestalo všecko takhle tam zrobit, protože to už kolem toho původního jsem měl takový jako oblast jako začervenalo a tak vypadalo to jako nepříjemně. Takže ta mě pomohla tímto způsobem, ale kromě toho mě pomohla ještě zprostředkovaně vlastně přes manželku, protože to spadl daleko větší balvan ze srdce než mě. Takže to, že byla uklidněná i ona, tak mě vlastně pomohlo ještě víc. Takže snad toto nevím, jestli bych chtěl k tomu co říct. Jenom možná takovou maličkost, že mnohdy hledáme nějaké velké trable a velké pomoci, ale oni to můžou být docela maličkosti. Jedna mě takhle napadá, já jsem takový technicky jako zaměřený člověk a já se přiznám, že jsem měl vždycky trošku problémy vlastně s Mojžíšovými knihami, se stvořením a s tímhle. Přiznávám se teďka jako ve své hlouposti, jako. Ale já jsem si tam vždycky říkal, jsem měl problém s tím, říkám, tak dobře, byl stvořený první člověk, že, respektive dva, že, no jo, ale předtím tam byli andělé. Kde ti se vzali? Nikde nemáme psaný, že Pán Bůh stvořil anděli, kdy je stvořil, jak je stvořil, nebo byli tady od jak živa tím Pánem Bohem. Jo. Jak to bylo, dokonce jeden padl, nebo padlo jich víc těch andělů, je jenom Satan, nebo je jich tam víc. Nikde se o tom nic nedočítám. A tak mě to jako, ne, že mě to trápilo, to nebylo nějaké trápení, ale kdykoliv přišla řeč na tuhletu, na tyhle ty knihy, na to stvoření a to, tak mě to vždycky v té hlavě takhle zavrtalo, jak to vlastně tady v tomto je. A tak díky těm pondělním sezením, které máme nad Biblií, tak tam si můžeme ptát na všecko, tak jsem vznesl tento dotaz taky, už ve svých letech. Dotaz na Berta Kazatele a Sonyho. A říkal jsem si, on má z přečtených, prostudovaných daleko víc všelikých ještě literatury, že jo, kolem a dokola, takže třeba mi odpoví. No a dověděl jsem se vlastně parádní věc, že to neví nikdo. A není to potřeba vědět. Prostě tady je nějaký závěs, nějaká opora, za kterou nám Pán Bůh nedává nahlídnout a prostě musíme to brát, že takhle to je a od tohoto momentu dál už to máme popsáno, jak to všechno bylo, jak se to tady všechno tvořilo, jak ten život běží. A prostě je co si za oponou, kam nám není dáno jako nahlídnout a nepotřebujeme to k ničemu. Takže měsíce vysvětlení to nedodalo, ale mám klid. je mi jasný, že to prostě nemusím vědět.
Děkujeme. Mě k tomu napadá, že někdy opravdu nám pomůže, když přítel řekne, že neví. Jak to je, já si taky vzpomínám, že když mi bylo těžko a neviděla jsem východisko, tak jsem přišla za jedným mým přítelem a řekl mi, že taky neví. A mě to pomohlo. Tak někdy i to může pomoct. Já bych možná netrápila Míšu víc, tak ti dáme slovo, ať to máš za sebou. Řekni nám, kdo ti a jak možná pomohl v tom plynulém roce.
No, já to mám všechno sepsané v jednom příběhu, takže to přečtu. Když jsem před časem slíbil, že něco řeknu na silvestrovském shromáždění, ještě jsem nevěděl téma. A když jsem se v neděli dozvěděl, že to má být něco jako v nouzi poznáš přítele, začal jsem usilovně přemýšlet, jestli jsem někdy zažil takovou situaci. A nic mě nenapadalo. Takže vám řeknu jen několik takových malých obyčejných situací. Třeba když mi bylo 5 let, byl jsem na operaci s pupeční kýlou, a potom mě to strašně bolelo a nemohl jsem vstát a tak mě táta všude nosil. O pár let později jsem to zažil obráceně, když si brácha zlomil nohu na trampolíně a to zase potřeboval, abych mu pomáhal já. Nebo třeba zažívám těžké chvíle, když zapomenu nějaké pomůcky do školy a dost se mi uleví, když mi někdo ze spolužáku půjčí to, co jsem zapomněl. A poslední příhoda se mi stala nedávno. Pomoc jsem potřeboval, ale vlastně mi nikdo nepomohl. Byl jsem sám doma a rozhodl jsem se, že si skočím do večerky na rohu ulice pro nějakou sladkost. Tak jsem se oblékl, vzal peníze a vyrazil jsem. Nákup jsem zvládl rychle a šel jsem zpět domů. Přišel jsem ke dveřím a zjistil jsem, že jsem si zapomněl vzít klíče. Doma nikdo nebyl a nevěděl jsem, kdy se vrátí máma s klukama. V tu chvíli jsem potřeboval pomoct a bylo mi dost úzko, ale nebyl nikdo, kde by mi pomohl. Sousedi, které znám, doma nebyli a tak mi nezbylo než čekat. Naštěstí se máma vrátila asi za 15 minut.
Tak děkujeme, Míšo, i za tyhle příběhy. Jestli chceš, asi se klidně můžeš jít posadit, ať tě tady netrápíme.
Ne, mě to nevadí.
Tak v tom příběhu tě nevyháním určitě. Mě to jenom připomnělo, jak je opravdu důležité v rodině mít přátelé, jak já jsem sám za to vděčný, že mám sourozence, který mě teda nenosí už, ale kdyby bylo potřeba, mohl by. Tak jestli můžeš předat mikrofon až tady třeba úplně ke mně. Ne, tak docela. Tomáši, co ty?
No, já jsem původně chtěl taky zabrousit víc do minulosti, ale potom tím, že pracuji jako policista a rozkaz je rozkaz, že to má být z letošního roku, tak prostě jsem se držel zadání. Nicméně si myslím, že je dobře, že jsem se držel zadání, protože jsem si uvědomil jedny obrovské pomoci, které se nám dostalo jako rodině. A to malinko navážu na sestru Novotnou, kdy jsme měli takový docela obtížný období. Studenti ví, žena končila studium, státnice se blížily, nervozita stoupala. A čímž teda bych zároveň poděkoval i všem pracovníkům dorostu, protože naše děvčata nejsou zrovna klidná a už vůbec ne tichá, že jo? Takže to nebylo u nás doma zrovna ideální prostředí pro přípravu na státnice. Tak se dostalo pomoci manželce tady právě ve sboru, kdy se domluvila s Inkou, že by tady mohla být v místnosti pro maminky a v podstatě ty nejtěžší předměty a to nejobtížnější učení strávila tady, což si myslím, že bylo úplně super. Jednak se tím vytvořila doma úplně pohodová atmosféra, to bylo jako bezva. Takže to byla taková pomoc jako pro celou rodinu. Navíc Navíc musím říct, že chlapci Kurískovi mají skvělou mámu, protože se postarala o Broňu se vším sakum pikum, takže neměla starost o vaření, o nic, takže to bylo bezvadný. Zároveň se k tomu různým způsobem nabalilo víc lidí ze sboru, nebylo to jenom o Ince. Perfektní bylo hlídání naší Karolínky u... tak, Tréma pracuje stoprocentně, u Komrsku, což Kája odsud odcházela úplně nadšená. My jsme z toho měli malinko obavy, že jsme se s Komrskovými úplně nějak moc neznali do té doby a to teda jsem úplně hleděl, jak Kája téměř nechtěla odcházet odsud. To byl problém občas. Takže zase patří velký dík lidem tady ve sboru, který možná si to ani tak neuvědomovali, ale pro nás to byla obrovská pomoc. Abych to malinko odlehčil, tak zas jsem si vzpomněl ještě na jednu pomoc, kdy jsem chystal dřevo na zimu loni začátkem, nebo pardon, loni, letos začátkem roku, já už jsem zase o den dopředu, letos začátkem roku a tak nějak jsem se tady zmínil a Bublík říká, no to já bych si jako taky zařezal, já bych šel s tebou. Nicméně i přesto, že měl drobný zdravotní komplikace se zádama, tak nastoupil s pilou v plné polní a bylo to úplně suprový, protože zároveň při té práci, jak je člověk tou prací trošičku uvolněný, tak jsme dokázali vést hovory i vážnější a hrozně na to vzpomínám a bylo to super, takže Bublíku díky.
Tak mi taky děkujeme a Pájo, jestli můžu poprosit o uzavření tohohle bloku.
Jo, to nejlepší na závěr, nevím, jestli to nesklamu trochu. Když se přede mnou objevila otázka, jestli bych nechtěla říct něco o přátelství z tohohle roku, tak už v tu vteřinu přesně mi probleskl hlavou takový záběr, který jsem zažila v letošním roce v únoru. A to, když k nám do našeho starého bytu naběhlo 5 statných mladíků, kteří nám přijeli pomoct stěhovat a ani za to nechtěli nějak jako nic moc, stačil jim guláš a skýva chleba. A v ten okamžik, když za mnou přišel Honza, abych teda jako tady něco řekla, tak se mě úplně jako před očima objevila ta scéna, jak naběhli do toho maličkého bytu, kde prostě od stropu až na zem byly krabice. Tam jsem dobře pochopila, proč se říká, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. To já jsem tomu nikdy nevěřila, ale teď už to jako potvrzuju. A bez řečí, bez nějakých jako velkých požadavků prostě pomáhali, nosili, stěhovali, bourali skříně, pak je se stavěli, nakládali, nosili, vozili, prostě bylo to úplně úžasný. V konce jeden z nich vytrval až do 2 do rána a stěhoval s mým mužem myčku na nádobí, prostě přivezli ji ve 2 ráno. A za ten celý den, který prostě tam strávili, se opravdu hrozně nadřeli a já mám pocit, že do dneška jsem jim dostatečně nepoděkovala za to, že stačilo zvednout telefon a prostě požádat pár kamarádů, pár přátel tady ze sboru a že nám takhle hrozně pomohli. Takže jim za to ještě jednou děkuju, i když už to je 3/4 roku zpátky. A uvědomila jsem si na tom, když jsem si vzpomněla tady na tu situaci, jak mě to jako prostě blesklo v té hlavě, že často jako přemýšlím, jak svým přátelům pomoct, jak je povzbudit, co jim říct, jakým způsobem prostě jim jako být požehnáním, ale nezvednu se prostě v ten okamžik a nejdu jim umýt okno, nebo prostě, jo, nenapadne mě v tu chvíli udělat vysloveně něco praktického, ale tady ta situace ve mně zůstala a potom i několikrát za ten rok, kdy se mi stalo, že mě třeba někdo volal nebo něco potřeboval, tak jsem se prostě sebrala, něco jsem udělala pro ty lidi, když to šlo A nebo jsem si říkala, jo, tak teďka zatnu a musím něco dělat, prostě potřeba to dělat prakticky. Teď je na to jako ta vhodná doba, protože to těm lidem kolem pomůže. A tak si říkám, že zaznělo spoustu různých charakteristik o tom, kdo je přítel, a navazuju tady vlastně na to, co se tady mluvilo o řezání dřeva, že skutečný přítel se prostě zvedne a když je potřeba, tak prakticky pomůže. Takže za tu zkušenost moc děkuju a beru si k srdci a budu se snažit být taky takový přítel.
Děkujeme a děkuji vám všem, že jste přišli, za vaši upřímnost i odvahu. A teď přichází čas, že si budeme moci prohlédnout fotky z toho uplynulého roka a budou tam různé akce z našich sborových aktivit, nebo i radosti, nebo i nějaké těžké rozloučení, a tak bychom chtěli, aby to video bylo jako modlitba, nebo takovým úvodem pak i k modlitbě, kterou budete moci, kdokoliv budete z vás chtít, pak formulovat i nahlas, ale můžeme i během těch fotek vlastně prohlížet to s takovou vděčností za ten uplynulý rok, co nám Pán Bůh dal.
Morning, I'll rise and sing.